Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, dan nikmat kesempatan berada di tengah-tengah hari-hari dan malam-malam terbaik. Oleh karena itu, marilah kita syukuri sehingga Allah kasih taufik kita bisa menjalani malam-malam ini dengan amal soleh, sehingga kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kita mendapatkan husnul khatimah. Hadirin ibu-ibu sekalian, khususnya selanjutnya marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, khususnya ibu-ibu, kita tahu bahwa agama kita itu untuk laki-laki dan wanita. Dan wanita itu sangat disayang oleh Allah dan Rasulnya. Sangat disayang oleh Allah dan Rasulnya. Wanita itu punya kedudukan yang sangat mulia. Bagaimana tidak, laki-laki nih ibu-ibu sekalian, seperti saya, suami ibu-ibu sekalian, itu dikasih wasiat khusus oleh Rasul SAW dalam berinteraksi dengan istrinya. Ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyikapi wanita. Dalam hadis yang lain, istausu bin nisa'i khaira, selalu berbuat baiklah kepada wanita. Kira-kira demikian. Belum lagi istri itu dijadikan tolak ukur kebaikan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga atau beristri. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu yang paling baik sama istri dan keluarga, dan aku yang paling baik dengan istri dan keluarga. Masya Allah ya ibu-ibu sekalian. Jadi tolak ukurnya laki-laki itu baik atau enggak bukan ketika dia ngadepin bosnya, bukan ketika dia menghadapi kliennya, bukan ketika dia menghadapi teman-teman cowoknya, tapi tolak ukur kebaikan laki-laki itu adalah pada saat dia menghadapi dan menyikapi istrinya. Pokoknya wanita itu sangat istimewa dan benar-benar dijaga banget sama Allah dan Rasulnya, sangat dijaga. Bukankah wardrobe ibu-ibu sekalian di luar rumah dan di dalam rumah itu berbeda. Laki-laki itu gak terlalu berbeda jamaah dibanding wanita. Itu kenapa sampai ibu-ibu atau para akhwat disuruh tampil tertutup? Itu untuk penjagaan, menjaga kehormatan wanita agar ia tetap mulia, tidak murah, tidak gampangan dinikmati. Jadi luar biasa sayangnya Allah dan Rasulnya kepada ibu-ibu dan wanita. Nah, jamaah sekalian, nah mungkinkah wanita di 10 malam ini dicuekin? Mungkinkah wanita di 10 malam ini termarginalkan? Mungkinkah wanita di 10 malam ini dibiarkan dengan seluruh tanggung jawabnya, keribetannya dan keriuhannya, sehingga ia gagal mendapatkan Lailatul Qadar? Bukan karena gak mau, bukan karena kalah semangat dengan laki-laki, tapi kita tahu bersama-sama gak mudah bagi banyak ibu-ibu dan wanita untuk fokus membaca Al-Quran, fokus tahajud, fokus iktikaf, sedangkan ia punya tanggung jawab besar mengasuh anak-anaknya, punya tanggung jawab besar menjaga kebersihan dan kerapian rumahnya. Megang satu anak aja itu udah susahnya minta ampun lah. Dua hari ya, sehari hari Sabtu atau ya hari Sabtu itu aja saya dapetin curhatan dari keluarga yang punya satu anak atau yang megang satu anak di 10 malam ini, megang satu anak itu sedih banget. Aduh gimana ya, ngiri. Tapi ini anak harus dipegang, udah anaknya energik banget. Sedangkan beliau melihat adiknya semangat ibadah, kakaknya bisa baca yang banyak, beliau gak bisa. Untuk terawih berjamaah aja susah. Itu anaknya baru satu, atau megangnya cuma satu anak. Gimana yang harus megang dua atau tiga anak yang kecil-kecil? Gimana yang harus mengawasi lima anak? Subhanallah. Itu baru kendala anak. Ada yang kendala suami. Alih-alih mendapatkan dukungan, suamiku tuh Pak Ustadz justru membatas-batasi aku. Ada banyak istri Bu, itu diajak pergi sama suaminya di malam-malam ini, diajak kesinilah, diajak kesitulah, diajak ngumpul. Itu kalau cuman gak didukung suami tidur mah gak ada mas, itu insya Allah mungkin jauh lebih baik. Ini diajak keluar-keluar. Hadirin Allah muliakan, ada yang dilarang-larang sama suaminya. Itu sama suami. Belum lagi kita tahu periode klasiknya ibu-ibu sekalian, haid, atau ada yang nifas. Ada yang 10 hari terakhir ini hamil tua. Aduh udah gak karu-karuan lah Pak Ustadz. Ada yang hamil muda yang lagi mual-mualnya, lagi parah-parahnya. Aduh itu nyium sedikit bau beda aja hormonnya langsung berteriak, muntah-muntah terus, hilang nafsu makan, jadi lemes dan lain sebagainya. Apakah banyak dari wanita dan ibu-ibu ini gak berhak dapat Lailatul Qadar? Apakah mereka terpojokkan dan tersisihkan? Hadirin, jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus jadi pegangan ibu-ibu dan para wanita agar tetap mendapatkan Lailatul Qadar. Ini solusinya, ibu-ibu. Ada banyak solusi, tapi kita ambil dua hal ini. Lalu kita terapkan nanti ke semua kendala-kendala. Dan tadi kendala-kendalanya udah kita sebutkan sebagiannya. Ya, jelas. Jadi, ini kita buat simpel aja. Apalagi ibu-ibu juga masih pada capek. Tadi malam banyak yang gak tidur. Kita buat simpel. Dua hal. Jadi bergampang diingat. Yang pertama, ibu-ibu sekalian dan para akhwat dan wanita, solusi agar setiap ibu rumah tangga dapat Lailatul Qadar, istri yang punya kendala dengan suami dapat Lailatul Qadar, wanita haid dan nifas di hari-hari ini dapat Lailatul Qadar, yang lagi hamil dan berjuang dengan kehamilannya dapat Lailatul Qadar, yang lagi sakit dapat Lailatul Qadar. Semuanya insyaallah ta'ala. Yang pertama, catat baik-baik kaedah, kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'tihi nasibahu min Lailatul Qadar. Jelas? Ya enggak lah Pak Ustaz, aku gak ngerti maknanya. Oke. Setiap orang, setiap orang yang amalannya diterima oleh Allah di malam-malam ini, ya, maksudnya di malam-malam ini, jadi setiap orang yang amalannya diterima oleh Allah di malam-malam ini, maka Allah akan memberikan bagiannya dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Setiap orang yang amalannya diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan bagiannya dari Lailatul Qadar. Ini kaidah disampaikan oleh salah satu ulama klasik besar yang bernama siapa? Al-Imam Ad-Dhahhak. Dan inilah kaedah yang harus kita pegang, karena ini bukan hanya keterangan Al-Imam Ad-Dhahhak, tapi ini juga keterangan banyak para ulama lain dengan redaksi yang sedikit berbeda. Yang artinya bahwa semua amal soleh yang dikerjakan, yang diterima oleh Allah, itu adalah pintu menuju Lailatul Qadar. Itu adalah jalan menuju Lailatul Qadar. Kalau Imam At-Tabari pakai kalimat amalun, setiap amalan atau sebuah amalan di malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada amal yang sama yang dikerjakan di 1000 bulan yang tanpa Lailatul Qadar. Jadi lebih baik dari amalan yang sama di 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Intinya semua sama. Intinya adalah bahwa semua orang yang punya amal soleh, yang amalnya diterima, apapun amalnya, di malam-malam ini, maka dia mendapatkan bagiannya dari Lailatul Qadar. Allahu Akbar. semua amalan. Ini kaidah. Saya ingin tanya sama ibu-ibu sekalian, taat kepada suami, amal soleh apa enggak? Amal soleh. Maka ketika ada seorang wanita atau istri yang akhirnya tidak bisa tahajud atau enggak maksimal dalam baca Quran, karena dia harus mentaati sebuah peraturan suaminya yang non maksiat, dan itu diterima sama Allah, dia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Masya Allah. Ngurus suami pun demikian. Ngasuh anak-anak, amal soleh atau bukan? Amal soleh. Maka apabila dia akhirnya ada seorang wanita gak bisa maksimal baca Al-Quran di malam-malam ini, karena harus ngasuh satu orang anaknya, ada yang dua orang anaknya, ada yang lima orang anak, ada yang tujuh, ada yang sebelas misalnya, dan diterima sama Allah, dia kerjakan dengan ikhlas, dengan tulus gitu ya, dia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Dapat. Ada seorang wanita, dia harus rawat ibunya jemaah. Akhirnya dia gak bisa itikaf misalnya, atau dia gak bisa maksimal tahajud. Karena apa? Harus rawat ibu. Ibunya sebatang kara. Atau harus rawat ayah. Ayahnya sebatang kara. Lalu Allah terima perbuatannya, dia dapat Lailatul Qadar. Atau bagian dari Lailatul Qadar. Wanita yang haid, dia gak bisa sholat, gak bisa terawih, gak bisa puasa, gak bisa tahajud, tapi dia berzikir kepada Allah. Dia tetap baca Al-Quran. Lalu dia jaga diri dari, dia keluar dari khilaf, dia tidak sentuh langsung mushafnya, tapi dia tetap baca. Dia beristighfar. Dan Allah terima amalnya tersebut, dia dapat bagian dari Lailatul Qadar. Hadirin Allah muliakan. Jadi kurang baik apa Allah dan Rasulnya kepada ibu-ibu sekalian? Semua dapat. Semua dapat. Makanya pastikan amal kita, mohon maaf, upayakan amal kita itu amalan yang diterima oleh Allah. Pasti ini kebaikan bukan? Ini diperintahkan Allah dan Rasulnya apa tidak? Ini sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam apa tidak? Sesuai. Lakukan dengan penuh keikhlasan. Dapat Lailatul Qadar insyaAllah. Walaupun kita tetap berusaha mengamalkan amalan-amalan yang memang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam-malam ini. Jadi bukan berarti, okay, berarti saya lepas baca Quran Pak Ustaz. Loh tidak, begitu ada waktu baca Quran. Berarti aku gak perlu terawih lagi dong. Oh bukan begitu. Ada kesempatan anak daripada tidur, sholat terawih. Walaupun mungkin udah low bed, udah energi udah terkuras karena mereka baru tidur tengah malam, terus juga dari badai isya jungkir balik, energik, loncat sana, loncat sini, kepleset sana, kepleset sini, ada yang nangis lah. Aduh begitu jam 1 udah pada selesai, pegel-pegel semua, remuk-remuk semua, oh ya aku belum terawih, aku terawih semaksimal aku gitu. Mungkin durasinya gak selama yang lain, tapi kalau dikerjakan dengan ikhlas, dengan tulus, dengan khusyuk, insyaAllah dapat Lailatul Qadar. Begitu hadirin. Jelas ini hadirin. Ini yang perlu kita camkan. Itu yang pertama. Enak pokoknya. Jadi gak boleh ada yang putus asa dari ibu-ibu. Jangan sampai ada yang sedih dari kita yang berlarut. sedih secara spontanitas karena mungkin gak bisa beramal, gak bisa sholat, gak bisa puasa karena haid, gak ada masalah. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama, sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sedih ketika gak bisa ikut ke Tabuk bersama Nabi SAW. Dan itu bahkan disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana mereka sedih gak bisa beramal bersama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa ikut sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sedih berlarut-larut. Jangan sedih berlarut-larut. Karena Allah sudah sangat baik dengan kita. Sedih, spontanitas, gak masalah. Bahkan Allah katakan kan dalam surat At-Taubah 92, orang-orang yang gak ikut bersama Nabi SAW kan, tafidhu minad dam'i hazanan. Mereka pulang sedih, nangis. Karena gak bisa ikut bersama Nabi SAW. At-Taubah ayat 92. Tapi ingat lagi bahwa rahmat Allah luas buat, apalagi buat ibu-ibu sekalian. Semangat. Ini malam-malam penuh rahmat, bukan malam-malam keputusasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, ibu-ibu khususnya yang punya kendala dalam beribadah, hendaknya sekali lagi kedepankan amalan-amalan hati. Para ulama mengatakan ketika membahas tentang 10 malam terakhir, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, kata beliau, la yasluh limunajatil muluk fil khalawat illa man zayyana zahirahu wa batinah wa tahharahuma khususan limalikil muluk alladhi ya'lamu sirra wa akhfa. Tidak pantas, tidak layak, tidak dibenarkan bagi siapapun yang ingin bermunajat kepada para, munajat itu ini ya, jadi limunajatil muluk fil khalawat, orang-orang yang berkomunikasi yang mengangkat masalahnya kepada pihak yang tinggi, raja, penguasa, khususnya ketika mereka sedang empat mata, kecuali, jadi gak pantas kecuali orang yang menghiasi, yang tampil indah secara zahir maupun batin, dan membersihkan zahirnya dan batinnya. Apalagi ketika seseorang bermunajat dengan Malikil Muluk, rajanya para raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui hal yang sir, yang rahasia, wa akhfa, yang ditutup-tutupi. Artinya apa? Artinya jangan hanya fokus dengan amalan zahir dan amalan fisik, tapi kita harus bersihkan amalan hati kita di 10 malam ini. Dan juga Al-Imam Ibn Rajab mengatakan bahwa diterimanya amalan seringkali tolak ukurnya itu bibiril kulub la bi amalil abdan. Tolak ukurnya adalah baiknya hati bukan sebatas amalan fisik atau anggota badan. Lalu beliau sampaikan, simak baik-baik nih ibu. Jadi kita langsung dengar dari ulama-ulama kita. Rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Bukankah Nabi mengatakan Nabi bersabda, betapa banyak orang yang sholat lail, ganjaran dari sholatnya hanya rasa ngantuk karena begadang. Wa kam min qa'imin mahrum. Dan ulama mengatakan betapa banyak orang yang qiyamul lail justru gak dapat pahala. Wa kam min na'imin marhum. Dan betapa banyak orang yang tidur justru dirahmati. Jadi orang yang bangun justru gagal. Ada orang yang tidur justru dapat rahmat. Kenapa? Hadza nama wa qalbuhu dzakir. Karena yang tidur hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur, sebelum tidur baca doa mau tidur. Baca dua ayat dari Al-Baqarah. Terus dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza qama wa qalbuhu fajir. Tapi temannya dia bangun di malam itu, mungkin dia sholat di malam itu, tapi hatinya kotor. Hatinya kotor. Jadi yang dirahmati yang tidur. Ini menunjukkan bahwa walaupun kita tidak maksimal, kita bisa tetap berkompetisi dengan orang-orang yang semangat tahajud, semangat baca Quran dengan amalan-amalan hati kita. Makanya ibu-ibu sekalian, simpel. Coba kita perhatikan kendala ibu-ibu semua, kendala para wanita. Kalau kita renungkan, lalu kita lihat dari helicopter view, itu kan semuanya kendala pada amalan-amalan fisik. Adapun amalan hati seharusnya gak ada kendala. Maksudnya gini loh, oke, banyak anak, ngasuh anak, itu kendalanya di amalan hati atau amalan fisik? Amalan fisik, kita gak bisa sholat raweh misalnya dengan maksimal, gak bisa baca Quran. Tapi sabar, bisa gak? Bisa. Ridho terhadap takdir Allah, sangat bisa. Wanita haid, kendalanya di mana? Fisik, sholat, puasa. Tapi ridho terhadap ketetapan Allah. Sabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Beriman, mengharapkan pahala. Sangat bisa. Jadi kalau kita renungkan, ternyata semua kendala-kendala ibu-ibu dalam 10 malam terakhir ini, itu semua ke ibadah fisik. Ibadah hati, gak ada masalah sama sekali. Artinya, bukan gak ada kendala, maksudnya ibu-ibu dan para akhwat bisa tetap memaksimalkan, bisa tetap tampil prima dalam sabar, dalam ridho, dalam berharap, dalam ikhlas. Haid tidak bisa menghalang-halangi kita dengan keikhlasan. Haid bisa mencegah kita dengan puasa, iya. Tapi haid gak bisa mencegah kita dengan keikhlasan. Haid bisa mencegah kita dari terawih, betul. Tapi haid gak bisa mencegah kita dari harapan mendapatkan pahala jika kita ridho terhadap siklus kita tersebut. Kan gitu. Suami bisa melarang ibu ke masjid, tapi suami gak bisa melarang ibu untuk sabar. Bisa. Iya kan. Anak-anak bisa buat ibu-ibu gak bisa ikut terawih. Tapi anak-anak gak bisa mencegah ibu-ibu untuk tetap ikhlas. Kan begitu jamaah. Maka pegang resep ini. Ada dua resep. Semua amal soleh yang diterima, kita membuat kita dapat al-qadr. Yang kedua, kedepankan amalan hati. Ngurus anak-anak sabar, ridho. Itu pahalanya besar. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan amalan hati pahalanya lebih besar daripada amalan fisik. Tanpa meremehkan amalan fisik sama sekali. Gak boleh kita remehkan amalan fisik, tapi kalau hitung-hitungan ini lebih besar. Begitu. Karena ngurus suami kita jadi terkendala. Bukankah ibu-ibu salah satu sifat ahli surga al-wadud, wanita yang sangat mencintai suaminya sesuai dengan porsi yang Allah tetapkan, tapi sangat mencintai suaminya dan bisa mengungkapkan rasa cinta itu bukan sekedar amal soleh, itu sifatnya wanita surga. Jadi ketika kita ngurus suami di hari-hari ini, dan Allah Maha tahu kita bukan karena malas sehingga gak maksimal untuk baca Quran, bukan karena lalai, tapi benar-benar karena berkhidmat kepada suami dan gak bisa lagi, gak ada waktu lagi misalnya, itu pahala besar. Ini yang bisa disampaikan, dan terapkan ke semua kendala. Udah, terapkan ke semua kendala. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, saya rasa cukup. Perlu ada sesi tanya jawab enggak? Oke, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Sebentar ya, ibu-ibu sekalian. Kita buka. Semoga Allah kasih taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya adalah ibu rumah tangga dengan bayi 6 bulan. Kalau saya begadang full di malam besok harinya, saya ngantuk dan capek sekali untuk mengurus bayi saya. Bagaimana solusinya ya Ustaz? Dan Ustaz, dari kecil saya selalu punya masalah dengan tidur. Saya sulit sekali mengalahkan rasa kantuk saya dari dulu. Kalau orang bilang saya kebo, ya enggak lah, ibu manusia. Saya mau tanya, sebenarnya orang normalnya tidur berapa jam Ustaz? Yang saya baca dari penelitian secara medis, bagusnya 7-8 jam minimal. Dan saya merasa kalau kurang tidur dari 8 jam, saya pusing dan gak bisa beraktivitas secara maksimal. Tapi kalau tidur 8 jam, banyak kewajiban saya yang keteteran. Apakah saya belum terbiasa untuk tidur sedikit? Bagaimana seorang muslim seharusnya mengatur pola tidurnya, dan terlebih bagaimana mengatur pola tidur di 10 malam terakhir bagi ibu rumah tangga yang harus mengurus bayi, suami, dan rumah? Jazakallahu khair ustazi, barakallahu fiik, barakallahu. Yang pertama, terapkan dua resep tadi, selesai masalah. Tapi kalau mau secara teknis, itu tadi, mengurus bayi itu kan amal soleh. Apalagi enggak ada yang bisa, apalagi 6 bulan jelas ibunya lah. Enggak bisa ngandelin ayah. Kalau misalnya udah ini masih bisa dibawa ayahnya ke masjid, dibawa ini 6 bulan udah ibu udah. Masih eksklusif, itu pahala besar, nyusuin pahala besar. Jadi terapkan itu, terapkan dua resep tadi. Adapun tidur, nggak ada masalah kita ikutin hasil research yang ada hari ini. Tapi perlu kita ingat, kalau konteksnya 10 malam terakhir ini kan kita nggak lakukan setiap saat, yang mungkin bisa mengganggu kesehatan kita kalau kita lakukan sepanjang tahun. Tapi ini kan cuma 10 malam terakhir. Terus yang kedua, ini malam berkah. Yang ketiga, jadi yang kedua, malam maksudnya malam, jangan samakan dengan malam-malam yang lain. Ini malam-malam berkah, apalagi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kan Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini malam keselamatan, Malam keselamatan, bukan malam penyakit. Malam keselamatan. Jadi kalau dapat tuh selamat dunia akhirat. Lalu yang ketiga, kita kurang tidur karena ibadah. Beda loh. Beda. Sangat beda. Saya pernah ketemu dengan seorang pakar kedokteran timur. Beliau sampaikan beda. Apa? Tubuh, respon tubuh itu beda antara kurang tidur karena mengerjakan amal soleh dan ibadah, dan kurang tidur karena perbuatan hal-hal mudah apalagi maksiat. Beda. Beda respon tubuh ketika kurang tidur karena hangout, karena apalagi clubbing segala macam, dan gak tidur karena cari Lailatul Qadar. Beda. Respon tubuh beda. Detoxnya beda. Benar deh. Asal harus yakin gitu loh. Allah Ta'ala misal. Jadi coba bertakwa, minta pertolongan kepada Allah. Makanya jangan lupa baca zikir pagi petang. Itu kan untuk kekuatan. Di sore hari kita baca Allah ma'afini fi badani. Itu kan Allah ma'afini fi. Ya Allah berikanlah keselamatan pada badanku. Atau Allah ma'ini as'aluka al-afwa wal-afya fi dunia wal-akhirah. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Jangan lupa berdoa. Allah Ta'ala misal. Mungkin itu. Pertama berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, laqadarullah, setiap kali tiba waktunya untuk puasa di pertengahan bulan saya selalu haid. Padahal ana ingin sekali untuk bisa berpuasa. Adakah saran untuk hal ini? Yang pertama, kalau konteksnya pertanyaan gini, jangan laqadarullah tapi qadarullah. Saya selalu haid. Kalau laqadarullah itu kita gunakan untuk sesuatu hal yang negatif dan kita berharap gak kejadian. Misalnya, jika laqadarullah ada seorang ibu di malam ke 21 kemarin sakit. Kita bicaranya di tanggal 19, 20 gitu ya. Kita baca, kalau misalnya ada ibu-ibu, laqadarullah, besok malam, malam ke-21 sakit. Misalnya kita ngomong malam ke-20. Nah itu baru kita katakan laqadarullah. Jadi maksudnya, jika salah seorang ibu sakit, semoga tidak ditakdirkan demikian, itu maksudnya. Semoga lo gak takdirkan demikian. Makanya lah, tidak. Tapi kalau memang itu udah pengalaman yang dialami, itu qadarullah, bukan laqadarullah. Kan udah takdir. Ya, sedikit aja jelaskan istilah ini. Memang istilah bahasa Arab, jadi butuh hati. Jadi waktunya untuk puasa di pertengahan bulan ana selalu haid, padahal ana ingin sekali untuk bisa berpuasa. Apakah saran untuk hal ini? Kita kalau enggak salah punya materi tentang itu ya, mungkin bisa dilihat. Tapi intinya gini, sedih secara spontanitas, sedih karena iman ingin ibadah, itu positif. Sebagaimana tadi kita jelaskan dalam surat At-Taubah, sebagian sahabat yang gak bisa ikut perang Tabuk, gak bisa ikut sama Nabi, gak bisa ikut beramal soleh, secara spontanitas sedih bahkan nangis, dan Allah puji mereka. Tapi bukan berarti berlarut-larut dalam kesedihan, tapi sedih yang aduh pengen banget ibadah gitu, itu positif banget, itu pahala. Dan itu membuat mereka dapat pahala bersama orang yang berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu ingat apa makna ibadah, ya ibu-ibu sekalian. Makna ibadah adalah mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi ketika ibu-ibu bersih, suci, lalu ibu-ibu puasa, maka ibu-ibu sedang beribadah dari sisi menjalankan perintah puasa, menjalankan perintah. Tapi ketika ibu-ibu haid, lalu ibu-ibu tidak puasa, maka ibu-ibu sedang ibadah dari kotak yang berbeda. Kotak apa? Meninggalkan larangan. Karena Allah dan Rasulnya melarang ibu-ibu untuk puasa ketika lagi haid. Maka ketika ibu-ibu tidak puasa dalam rangka menjalankan syariat Allah, itu ibadah. Jadi ketika hari ini ada di antara ibu-ibu yang puasa, ada yang tidak puasa, dua-duanya sama-sama sedang beribadah, namun dari dua kotak yang berbeda, itu keterangannya. Makanya sebagian ulama fikih seperti Syekh Sa'ad Sathri, ketika ditanya tentang boleh gak minum pil biar gak haid, jawaban beliau boleh selama tidak ada side effect, gak ada efek samping. Tapi terakhir beliau kata gini, tapi untuk apa ya? Tujuannya untuk apa? Kalau untuk beribadah, ini kan ibadah juga. Gak ada bedanya. Allah Ta'ala bisa jelas ini. Terus setelah itu isi waktu kita dengan zikir, dengan salawat, dengan baca Quran, dengan berkhidmat sebagai istri atau birrul walidain dan lain sebagainya. Jelas. Allah Ta'ala. Pokoknya buat ibu-ibu ada solusi aja deh pokoknya dari Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya tuh sayang sama ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan seluruh umat muslim selalu dalam taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara melakukan sujud tilawah saja saat di tempat umum, apakah hanya menggunakan isyarat saja? Mohon penjelasan Ustadz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Jawabannya enggak, silakan sujud. Karena kan enggak ada kendala apa-apa. Masih ingat enggak hadis Abdullah bin Abbas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wuju'ilat lil ardu masjida wa tahura." Allah menjadikan semua dataran bumi ini sebagai tempat sujud. Sebagai tempat sujud. Dan suci. Kecuali, kata Nabi, dalam kuburan dan kamar mandi. Tapi secara umum silakan sujud di mana aja. Nggak harus di masjid. Nggak harus di rumah. Tapi aneh. Aneh bukan berarti gak boleh. Jarang yang mengerjakan bukan berarti gak boleh. Udah tinggal. Dan terjadi khilaf para ulama. Apakah sujud tilawah bagian dari sholat apa tidak? Dan jawabannya, wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada pandangan ulama yang mengatakan tidak. Konsekuensinya, maka tidak harus berwudu. Jadi, dan gak harus pakai salam. Jadi udah takbir, Allahu Akbar, baca sajadah wajahi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaru bihaulihi wa quwati, baru Allahu Akbar, selesai. Oke. Okay. Wallahu ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, jika kita menidurkan anak dulu lalu tertidur, masya Allah, ini biasanya ibu-ibu nih, niatnya nidurin anak, ikut ketiduran. Bahkan yang lebih seru lagi, anaknya belum tidur, dia udah ketiduran, masya Allah. Jadi tidur anak, anaknya belum tidur, dia udah tidur. Atau yang suka juga PR nih buat ibu, nyuapin anak, ikut makan dia. Padahal lagi puasa, karena biasa gitu. Nyuapin anak, terus nyemil-nyemil, nyoba-nyoba, akhirnya ikut. Ini ketiduran. Setelah itu terbangun dan melaksanakan salat dan membaca Al-Quran, apakah juga termasuk ke dalam menghidupkan malam? Jazakallah khairan wa iyyakum. Insyaallah tadi kaidahnya, kalau kita niatkan menidurkan anak sebagai amal soleh, kita ikhlas tulus, kita ridho sama takdir Allah, itu pahala. Apalagi kalau kita masih sempat bangun di sepertiga malam terakhir, itu bagus. Itu bagus. Catat baik-baik kata para ulama seperti Syekh Shalih Al Utsaimin rahimahullah, qiyamul lail di Ramadan ini, apalagi di sepertiga di 10 malam terakhir, khususnya 10 malam terakhir, qiyamul lail itu ada 4 tingkatan. Qiyamul lail di 10 malam terakhir ada 4 tingkatan. Yang pertama, qiyamul lail dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Sebagaimana itu yang diterapkan oleh Nabi SAW di beberapa malam, atau di khususnya di malam ke-27, dan diterapkan para sahabat Nabi SAW dan sebanyak para ulama, dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Luar biasa emang, jarang ada yang bisa. Itu makanya tingkatan pertama. Tingkatan yang kedua, dua kali ba'da isya, lalu nanti sepertiga malam terakhir, mungkin jam setengah dua, jam dua. Itu tingkatan yang kedua. Jadi kita start terawih kayak biasa pada isya, lalu nanti kita break dulu, kita istirahat, lalu nanti atau bisa diisi dengan baca Quran, zikir dan seterusnya, baru nanti sholat lagi di sepertiga malam terakhir. Itu tingkatan, tingkatan yang ketiga sekali aja, dan itu di sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Lalu tingkatan keempat sekali saja, dan itu ba'da isya. Itu empat tingkatan. Dan yang paling afdol yang pertama, lalu yang kedua, lalu yang ketiga, lalu yang keempat. Itu strateginya. Dan ini bukan kata saya hanya menukil keterangan dari para ulama kita seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama terbaik pada hari ini. Jelas? Ngerti ya? Jadi contohnya gini loh. Kalau misalnya kalau kita bisa punya segala macam apa fisik penunjang untuk bisa pertama ahlan wa sahlan. Tapi kalau enggak bisa dua waktu. Enggak bisa dua waktu, harus hanya satu waktu, pilih di akhir. Enggak bisa berarti baru di ba'da isya sebagaimana 20 hari sebelumnya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mau tanya, Rasul dalam 10 malam terakhir tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri-istri beliau. Kalau suami mengajak, sebaiknya bagaimana? Bukankah sebaiknya fokus ibadah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Inilah enaknya jadi ibu-ibu dan wanita. Kalau suami yang minta, wajib taat, dan ibu-ibu dapat pahala taat kepada suami, pahala wajib loh. Lalu yang ketiga, tanpa kehilangan momentum, karena yang pertama hubungan suami istri tetap hukumnya mubah. Kalaupun karena 10 malam terakhir tidak afdol, karena Nabi meninggalkan tidak afdol, maka yang mendapatkan ketidakafdolannya suami kita. Karena beliau yang minta. Jadi yang berada di kondisi ketidakafdolan itu suami kita. Ibu-ibu aman dan dapat pahala wajib karena taat suami. Itu enak banget jadi wanita itu, ibu-ibu. Jadi enggak, dan enggak boleh nolak. Nolak dosa besar, ibu-ibu. Dilaknat loh kalau nolak. Enggak boleh nolak. Walaupun alasannya harus baca Quran, enggak bisa. Semua itu amalan sunnah. Dan amalan sunnah tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan kewajiban kita. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi luar biasa. Makanya jadi ibu-ibu itu enak. Wallahu ta'ala bisawab. Banyak sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, semua umat muslim diberi banyak keberkahan dan selalu dirahmati oleh Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya apabila 10 malam terakhir kita berzikir sambil mendengarkan kajian untuk menambah semangat, melawan rasa ngantuk dan mendapatkan tambahan iman? Mohon bimbingan Ustadz untuk saya yang fakir ilmu. Jazakallahu khair Ustadz. Terima kasih. Kembali ke resep yang kedua. Semua amal soleh itu bagian dari mendapatkan Lailatul Qadar. Dan ikut kajian amal soleh. Ikut kajian amal soleh. Dan kita tahu bahwa kata Abdullah bin Abbas, Nabi itu mempelajari Al-Quran itu di Ramadan setiap malam. Kalau setiap malam berarti termasuk 10 malam terakhir apa tidak? Secara mafhum muafaqah masuk 10 malam terakhir. Tapi disarankan oleh sebagian ahli ilmu jangan lama-lama, gitu loh, agar bisa tetap jadi sebagai apa charger untuk semangat ibadah lagi. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika suami tidak mengizinkan itikaf karena kondisi masjid yang tidak kondusif, sebab tidak ada wanita lain yang itikaf dan WC ikhwan ternyata rusak, jadi pakai WC yang sama. Apakah jika saya taat kepada perintah beliau lebih baik atau tetap berusaha membujuk untuk ikut? Ya, terima kasih. Terapkan lagi dua resep tadi. Ini taat suami amal soleh apa tidak? Amal soleh. Ya udah. Ini bukan hanya, jadi ketika kita gak itikaf, berarti kita dapat pahala taat kepada suami. Dan taat kepada suami hukumnya sunnah atau wajib? Wajib, jadi dapat pahala wajib. Ya Allah, enak banget jadi ibu-ibu nih. Benar deh. Dan perlu kita camkan bahwa salah satu syarat itikaf adalah dapat izin dari suami. Atau dapat izin dari wali kita kalau tidak ada suami. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz dan atas ilmu yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dalam keadaan dunia akhirat. Begitu juga dengan seluruh tim kajian kaum muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, suami ingin saya dan anak-anak semua ikut sholat tarawih berjamaah di masjid komplek kami. Alhamdulillah masjid sudah dibuka untuk sholat berjamaah dengan prokes ya. Satu sisi saya mensyukuri sholat berjamaah di masjid karena bisa menikmati bacaan imam yang jauh lebih baik dari bacaan saya sendiri jika sholat di rumah. Tapi saya ingat bahwa pahala sholat wanita di rumah itu lebih besar, lebih baik. Mohon sarannya Ustaz agar pilihan yang saya ambil sesuai yang Allah dan Rasulnya cintai. Jazakallahu khair barakallahu fik. Hadirin, kembali ke resep kita. Taat suami dan dapat pahala wajib. Jadi gini loh, betul pahala seorang wanita di rumah lebih baik daripada pahala sholatnya di masjid. Tapi ingat, ini dari kotak pahala sholat. Istri seperti ini dia akan dapat tambahan pahala dari kotak yang lain, yaitu taat sama suami. Dan taat sama suami hukumnya wajib selama tidak maksiat. Berarti dia dapat pahala wajib taat sama suami dan dapat pahala sholat terawih di masjid tersebut. Untung besar. Jadi jangan dijawab suami seperti itu. Udah seneng aja udah. Buat suami kita senang dan buat suami kita ridho. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Wallahu ta'ala bisa, ini bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Durasi gak selama biasanya karena kita ibu-ibu juga butuh istirahat untuk fight lagi nanti malam. Semoga Allah memberikan taufik. Ingat dua resep tadi ibu-ibu sekalian ya, ucapan para ulama seperti Imam Dhahhak dan juga jangan lupa keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab. Semoga semua kendala ibu-ibu bisa terjawab dengan dua resep di atas karena resepnya sangat komplit, sangat paripurna. Tinggal kita minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa paham dan bisa mengejawantahkan. Terima kasih banyak. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.